Into zemijole maofisi ni ziyahlupa vele. Gabachiane na koloko abantu bathathe amakhosikazi, bathathe amadoda, bahlale la wezindlini. Emaofisi ni kusetshenzwe, kuyekelwe ukuthi kuguqulwe amaofisi enziwe abe ngama-bedroom. Akukaze vele kwaphumelela izinto nxa zingasebenza njalo. Yikho phela okugcina khona lokhu, amapikitshe sethunyelwa kuma-WhatsApp esegcwala kuyonke indawo, abantu benqunu okuyinto engafanelanga, okuyinto elihlazo abantu ngabazali, ngabaziphathe ngendlela efaneleyo. Kodwa ke njengalokhu kusaphumile, asingeke sithi kuyikho, sisalinde ukuthi kuvele. Ngakho ke iJudicial Services Commission ilo ifanele vele ukuthi kuhlolisise khona lokhu ukuthi kuliqiniso kumbe ayisilo qiniso. Nxa kuliqiniso, ibhekisise ukuthi yuphi umthetho ongabe wephuliwe, njalo sigwebo bani esiyabe sifanele sethulelwe labo abathinteka kule ndawo.
Ngatholakala elecala uMabhikwa, engathathelwa manyathelo bani ikhomishinile?
Isigwebo kuzaya ngokuthi ivele imithetho esingathi ngama-rules lama-regulations, ungabali nje isisekelo sombuso i-constitution le mthetho. Kodwa kuba khona okuthiwa imithethwana emincane, ama-rules, okuyikho okusebenza kakhulu ukuthi angabe ukwephula okungakanani lo ongabe ethinteka nxa kuliqiniso lokhu ukuthi bayajolana emahofisini laphana kulokuthi basebenze. Kusiya ngokuthi wephule okungakanani lowo mthetho, lesigwebo sakhona siyalingana lalo. Nxa ephule kakhulu umthetho, usengasuswa esihlalweni, usengabona sebelobela upresidenti bemazisa ukuthi uMnumzana akafanelanga ahlale esihlalweni, ufanele aphume. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi bakuhlolisise kabanzi, ngokuba umuntu angagcina ephelelwe ngumsebenzi. Kodwa kuzeka ngokuthi bathinte okungakanani, le mthetho yakhona ithini ngokuphathelele lesisenzo sokujolana emahofisini.
Udaba lukaMohati lona ulubona njani?
Ubaba uMohati, kuvela izinto lapho ezingahambi kahle, ezithi zona ubesebenzisa ihofisi lakhe ukuthi azuze omama abendileyo abasebenza ngaphansi kwakhe, athathele amadoda abafazi babo, alale labantwana besikolo. Nxa kuliqiniso lokhu, uyabe senza ukungcola okunye okumangalisayo. Yebo, kambe kulula ukuthi abantu bathi hayi vele phezulu ngani abanye labo benza kanjalo. Kodwa sizakhuluma ngaye yena namhlanje, sithi yena labenza njengaye nxa kuliqiniso ukuthi basebenzisa ihofisi ukuthi benze imijolo, benze ukuthandana, benze ukulalana, kumele bakuyekele khona lokho. Akuqinisa umthetho ukuthi abenza njengabo bajeziswe, basuswe ezihlalweni. Akufanelanga sibe labantu abangahloniphi abantwana besikolo, abangahloniphi omama abathethweyo, abangahloniphi amadoda labafazi babo, abangahloniphi izisebenzi. Nxa kuliqiniso babe bengafanelanga ukuthi bahlale ezihlalweni, kuyabe kumele basuswe.